Tieši pirms 100 gadiem Eiropā iznāca pirmā grāmata par zobeniem, un tas bija norvēģu pētnieka Jana Petersena darbs par Norvēģijas vikingu periodu. Gadu gaitā lielākā daļa Eiropas valstu sevi jau izpētījuši šādā kontekstā, bet Latvijā pamatīga apkopojoša pētījuma par šo tēmu nav bijis. Savi nopelnītās izpētē 80. Gados bija Mārim Atgāzim, taču viņa pētījums aptvēra visus vēlā dzelzs laikmeta ieročus Latvijas teritorijā, un zobeniem tajā bija atvēlēta tikai viena neliela nodaļa. Nu, beidzot, tukšumu aizpildījis Artūra Tomsona lielais apkopojošais pētījums, kas aptver zobena ziedu laikus Latvijas teritorijā 900 gadu garumā.
Es sāku ar 7. Gadsimtu, kas ir pāris tādi fragmenti no Liepājas puses, kur grobiņas apkārtnē atradās Skandināvu kolonija. Apmēram 150 gadus tur pastāvēja ieceļotāju apmetni no Gotlandas un Centrālzviedrijas. Un vairākos apbedījumus ir pāris fragmenti, kas liecina, nu, ka zobens ir pazīts un jau var noteikt kādam tipam piederējis, un ar to arī šo nodaļu sāku, jo tas lika uzsvar uz to laiku, kad šie zobeni tā, var teikt, tā skaļi sevi piesaka Latvijas vēsturē, un tad līdz tam brīdim, kad tie aiziet kopā ar viduslaikiem un bruņniecību jauno laiku ugunsieroču priekšā.
Kā galveno avotu darba autors izmantoja arheoloģisko materiālu no Latvijas muzeju krājumiem, kā arī apzināja Tartu universitātes un divos Krievijas muzejos pieejamo krājumu.
Bija tā iespēja iekļūt lielu diplomātisku darba ceļā gan Ermitāžā, gan Valsts vēstures muzejā Maskavā, kur ir ļoti bagātīgs kurš zobenu klāsts un īpaši no Ventas Leitecis. Es tur vienā piemineklī saskaitu visus šos fragmentus kopā. Varētu rekonstruēt apmēram 60 zobeni vienā kapulaukā, kas ir visā Austruma Baltijā, visā Ziemeļa Eiropā unikāls piemineklis.
Zobenu izpēte varētu šķist šaura un specifiska niša, bet speciālistu rokās tie izrādās ir ļoti daļrunīga vēstures liecība. Zobenu veids un izskats pavēst gan par tirdzniecības sakariem, gan etniskajām atšķirībām, gan apbedīšanas tradīcijām, gan, piemēram, amatniecības attīstību.
Šajā priekšmetā ir, var teikt, tāds koncentrāts no labākajām prasmēm metalurģijā. Mums nav jāpēt nazīšu, piemēram, kas ir ikdienas priekšmets, kas ir visdažādākās kvalitātes, bet atliek atrast vienu zobenu, kad mēs redzam jau to tā laika, nu, var teikt, prasmi maksimumu. Saliekot atradumus kartē, mēs redzam senos sakaru ceļus, tirdzniecības kauju vietas, politiskos centrus. Ja atrod zobenu abedījumā, mēs varam spriest par, piemēram, etniskajām atšķirībām. Latgaļiem zobens vienmēr ir pie labās rokas. Lībiešiem pārsvarā pie kreisās, tā kā nesāc dzīvē, ja, kad vēl kā labo roku.
Zobeni rotājumi savukārt atspoguļo ne tikai ekonomiskās, bet arī garīgās ietekmes. Piemēram, vēlajā dzelzs laikmetā agrīnijos viduslaikos, kad Rietumu Latvija bija vairāk pakļauta Skandināvijas un Ziemeļvācijas ietekmēm, tirdzniecības ceļā pie mums lielā skaitā ienāca zobenu asmeņi, kas bija tipisks kristīgās Eiropas produkts. Asmeņus visbiežāk rotāja kristiešu lūkšanu saīsinājumu. Latīņu burtiem. Importētie produkti dažkārt tika atsvaidzināti ar vietējām zīmēm un simboliem, piemēram, rotājumos parādījās saulīšu ornaments vai skandināviem raksturīgā pūķa motīvu vietā baltiem tuvākais zirga motīvs.
Uz vietu šeit Kurzemē ir notikusi, varētu teikt, tāda montēšana no pusfabrikātiem. Ir liecības, ka virknē rotkaļi, acīm redzot, piepelnījušies, montējot roktur detaļus, šķēršus, pogas, šos aptinumus saskaņā ar vietējām tradīcijām.
Par ļoti vērtīgu pienesumu ne tikai pašu mājās, bet arī starptautiskajā apritē šo Artūra Tomsona darbu uzskata Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta vadītājs Jānis Ciglis.
Viņš jau ir nu, apmēram nu, savus 15 gadus nu, šai tēmai veltījis. Var teikt, ka viņš pašlaik ir zinošākais nu, šajā jautājumā par zobeniem Latvijas teritorijā. Tas ir ļoti nopietnis darbs.
Grāmata būs labs izziņas avots arī tiem, kuri veido filmas par vēsturi, jo līdz šim grāmatas autors nevienreiz vien piefiksējis, cik ārkārtīgi neuzmanīgi filmu veidotāji attiecas pret priekšmetu izmantojumu gan ieročiem, gan apģērbu.
Man liekas, klasiskākais piemērs ir Nameja Gredzenā, kur laikam kostīmu mākslinieks bija ticis pat līdz muzejam pastīties kaut ko, bet tur bija paņēmts no akmens laikmeta zāles, tāds priešautiņš mēģināja dzintariņiem. Nu, filmu tur pa viduslaikiem, ja, bet no akmens laikmeta priešautiņš, smuki izskatās, tad jau gan jau nepamanīs. Ja, tas tāds...
Artūra Tomsona monogrāfija Zobeni Latvijas teritorijā sastāv no 4 nodaļām un to papildina ļoti bagātīgs vizuālais materiāls. Atvēršanas svētki notiks šodien Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Baiba Kušče, Latvijas radio.